Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ժամի իրադարձությունների մասին նախ համարոտ։ Ողքի Հայաստան շարժումն այսօր էլ անհնազանդության անակնկալակցաները խոստանում։ Սյունիքի մարզպետի որդու փաստաբանը անհիմն է համարում ներկայացված մեղադրանքը։ Կառավարությունը փորձում է խուսափել Նայիրիտի զինանկացումից, հայտարարում է էներգետիկայի նախարարը։ Էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ ցույցեր են սկսվում Թբիլիսիում։ Այս և այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հուլիսի 27-ից 31 աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Օնոյանի գլխավորած պատվիրակությունը, ՄԱԿ-ի անվտանգության և ռազմական ոլորտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը փոխնախարար Տոնոյանը նշել է, որ Հայաստանը շարունակելու է ակտիվորեն ներգրավված լինել ներողություն միջազգային անվտանգության ապահովման գործողություններում և ավելացնել իր աջակցությունը ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելություններին։ Հին Երևան ծրագիրը, որը կյանքի կոչման համար ներդրվելու է շուրջ $150 միլիոն, կիրականացվի շվեցարայի գործարար Ֆրանկ Մյուլլեր ընկերության նախագահ Վարդան Սրմակեշի ֆինանսավորմամբ, տեղեկացնում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Վերջին իրադարձությունները ադրբեջանական և հայկական զորքերի շփման գծում վերստին ապացուցում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության անհապաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Վեջդի Գյոննյուլը ադրբեջանական թրենդ գործակալության հետ զրույցում։ Պաշտոնական Անկարայի նախաձեռնությամբ այսօր Բրյուսելում նախատեսվում է հյուսիսատլանտյան դաշինքի արտակարգնից կապված Թուրքիայում տեղի ունեցած վերջին ահաբեկչական գործողությունների հետ։ Իրանի իշխանությունների հետ միջուկային համաձայնագրի իրագործման հարցը քննարկելու նպատակով այսօր մեկօրյա այցով Թեհրան կժամանի Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե FIFA-ի ղեկավար Ժոզեֆ Բլատերն արժանի է Նոբելյան մրցանակի։ Հիշեցնենք, հուլիսի 25-ին Բլատերը Սանկտ-Պետերբուրգում հանդիպելով Ռուսաստանի նախագահին վստահեցրել է, որ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը 2018-ին կանցնի հենց Ռուսաստանում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման աֆրիկյան իր այցի ընթացքում կոշտ քննադատությանը ենթարկել հանրապետական Մայք Հաքաբին, ով խոսելով Իրանի և գերտերությունների միջև կնքված համաձայնագրի մասին, ասել էր, թե դրանով Միացյալ Նահանգները Իսրայելին կրակի դուրն է տանում, ամենը շատից ավելի կլիներ, եթե այդքան տխուր չլիներ, հակադարձելով հանրապետական գործչին, ասել է Բարակ Օբաման։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Ոտքի Հայաստան շարժումը այսօր էլ անհնազանդության անակնկալակցաները խոստանում Հանրապետության հրապարակում և հարակից փողոցներում։ Երեկերեկոյան շարժումը հրապարակի կենտրոնում էր ցանկանում նստացույցն անցկացնել, սակայն մեծաթիվ ոստիկաններն այդպես էլ չթույլատրեցին քաղաքացիներին մոտենալ նախանշված վայրին։ Քաղաքացիական շարժումը չի պատրաստվում նահանջել, Սիսակ Գաբրիլյանն է պատմում։
Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությանը Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում նստացույց անցկացնել առայժմ չի հաջողվում։ Մի քանի տասնյակ ցուցարարներ գիշերը ստիպված լուսացրել են հրապարակին հարակից տարածքում, իսկ այսօր երեկոյան նոր անակնկալներ են մշակել քաղաքացիական անհնազանդության տեսքով։
Քաղաքացիների մասնակցությունը ստեղծելու է ճգնաժամ ոստիկանության համար, ստիպված են լինելու ստեղ ավելի շատ ուժեր կուտակել և ինչ-որ մի պահին համոզվելու են, որ ընդունված ռազմավարությունը սխալ է։
Ոստիկանությունը շարունակում է պնդել, Հանրապետության հրապարակի կենտրոնում նստացույց թույլ չեն տալու, չնայած շոկ եղանակին շղթակազմած շուրջօրյա հերթապահում են փակելով կենտրոն տանող ուղիները։ Նախաձեռնության անդամների հաշվարկներով 30 հոգանոց ակցիան հսկել են 1000-ից ավելի ոստիկաններ։
Մեծ քարոզ է ծավալվում երկրում, բացահայտ եւ ոչ բացահայտ, որ մեռել է շարժումը։ Բայց այս արձագանքը, որ մենք տեսանք, վկայում է, որ իշխանությունները այլ կերպ են նայում այս հարցին, հասկանում են, որ ցանկացած փոքր ակցիան կարող է շատ արագ վերածել ավելի մեծ ինչ-որ բողոքի և բնականաբար իրենց գործողությունները այդ առումով համաչափ են վտանգին, որը իրականում իրենք տեսնում են։
Երեք հրապարակին հարակից փողոցների լուսաֆորով չկարգավորվող հետիոտնային անցումներում անդադար քայլելով ցուցարարները տևական ժամանակ լուրջ խոչընդոտ էին ստեղծել երթևեկության համար, խցանելով փողոցները։
Չկարգավորվող անցումներ, լուսաֆորով չկարգավորվող անցումներում մեր ակցիան որոշակի արդյունք տվեց, շատ մարդ իրազեկվեց, մենք բավականին ուղղակի ավտոբուսների, սովորական մեքենաների մոտենում ենք, ասում ենք, որ ինչի համար ենք մենք այստեղ։
Կհաջողվի հասնել հրապարակի կենտրոն, թե ոչ, միևնույն է, Ոտքի Հայաստանը 5-7 օրվանից շուտ չի դադարեցնի բողոքի ակցիան։
5-7 օրը պիտի կառավարությունը իր ոնց որ ասած որոշումը կայացնի, ինչպես է փոխհատուցելու սակագնի բարձրացման այդ հարցը, դա կարող է իրադարձային հիմք դառնալ, որպեսզի բողոքը ավելի զանգվածային լինի։
Այսօրվա ակցիան կմեկնարկի երեկոյան 18:00-ին։ Հրապարակին հարակից տարածքում արդեն փակցվել են Ոտքի Հայաստանի մեծ պաստառները։ Նախաձեռնության անդամները չեն բացառում, որ ելույթների համար կտեղադրեն նաև բարձրախոսներ։ Հիմնական պահանջը այս պահին շարունակում է մնալ էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումը չեղարկելը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունիքի մարզպետի նախորդին կալանավորված որդու փաստաբանը անհիմն է, որ ակում բազմաթիվ աղմկոտ պատմություններով հայտնի Տիգրան Խաչատրյանի կալանավորումն ու նրան առաջադրված մեղադրանքը, պնդելով, թե տուժողը հոգեկան խնդիրներ ունի։ Իրավապաշտպանները նկատում են այս հայտարարություններով դրվում են կրտսեր Խաչատրյանին հերթական անգամ հնարավոր պատժիչ զերծ պահելու հիմքերը։ Իրինա Հովանիսյանն է մանրամասնում։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի պաշտպանական կողմը հայտարարում է, որ Սդղի գյոլի ծեցկրտուքի հետևանքով տեսողությունը կորցրած Հարություն Զաքարյանը հոգեկան խնդիրներ ունի։ Պնդելով, որ Խաչատրյանին առաջադրված մեղադրանքը անհիմն է, փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը համոզված է, որ չէր կարելի նման խնդիրներ ունեցող մարդու ցուցմունքով Խաչատրյանին մեղադրել ու կալանավորել։ Մեղադրանքը, հիշեցնենք, առաջադրվեց 3 Արաբկիրի դատարանն էլ դռն փակ նիստում մի քանի ժամ շարունակ քննելուց հետո ուշ երեկոյան որոշեց բավարարել մարզպետի որդուն կալանավորելու քննիչի միջնորդությունը։ Քնչական կոմիտեի պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն կան ապացույցներ, որ Տիգրան Խաչատրյանը բռնություն գործադրել է Հարություն Զաքարյանի նկատմամբ։
Ընդամենը մի մարդու ցուցմունքով, որը իմ մոտ հիմնավոր փաստաթուղթ կա, որ բանակից ազատել է հոգեկան հիվանդության պատճառով, որպես ֆսիխոպատի։ Հարություն Զաքարյանը ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատվել է հոգեկան հիվանդության պատճառով։ Եթե դա այդպես չի, կարծում եմ, որ համապատասխան մարմինները պիտի հետաքրքրվեն, թե բա ինչի է ազատվել ծառայությունից, եթե նա առողջ չէ։
Մարզպետի որդու փաստաբանը հայտարարում է, որ Տիգրանը որևէ մեկին չի հարվածել։
Միանշանակ կարող եմ մի բան ասել։ Տիգրան Խաչատրյանը երկու եղբայրների մարմնական վնասվածքի հետ բացարձակ առնչություն կապ չունի։ Այսօր ուղղակի Տիգրան Խաչատրյանը ցավոք ընտրվեց որպես թիրախ։ Հասարակության ինչ որ մի շերտ կա, որը պիտի այդ բավարարումը ստանար։
Ներկա չի եղել, մասնակցություն չի ունեցել։
Ներկա գտնվել է, բայց ավելի ուշ։ Կարծում եմ, եթե Տիգրան Խաչատրյանը մի քիչ շուտ ավելի հասներ, այս ամենը չէր լինելու։ Ումից են դուժել նրանք, այդ հարցը ուղղակի իրանց, մի քիչ էլ որ փորձեն հանգարտ խղճերին դեմ չգնան, իրանք կպատասխանեն ումից են դուժել։
Հարություն Զաքարյանի պաշտպանական կողմը համաձայն չէ այս պնդումներին և հանդես կգա իր հակափաստարկներով։ Մեր զրուցակից իրավապաշտպաններն էլ համոզված են, որ դուժողին հոգեկան հիվանդ անվանելով փորձ է արվում շեղել գործի ընթացքը։ Վարդան Հարությունյան։
Նախ գործողությունը շեղման փորձ է, դա երբ որ նախապես առանց համապատասխան բժշկական քննություն անցնելու մարդուն հայտարարում ես հոգեկան հիվանդ, սա առաջին, և երկրորդը ինչ է նշանակում, հոգեկան հիվանդին կարելի է ծեծել և նրան հասցնել ծանրագույն մարմնական վնասվածք, բայց նրա ցուցմունքներով չի կարելի կալանավորել նրան ծեծողին։ Ամեն ինչ հնարավոր համարում եմ, եթե Սուրիկ Խաչատրյանը կարողանա իր հարցերը լուծել ամենավերին օղակներում, կարող են հայտարարել, որ այդ մարդիկ ոչ միայն հոգեկան հիվանդներ են, այլև երբեք չեն ծեծվել։ Կարող են հայտարարել, որ հենց նրանք են մեղավոր և նրանք են պրովոկացիայի ենթարկել Տիգրան Խաչատրյանը և նրանց պատժան, ինչպես եղավ Բուդաղյանների դեպքում։ Ամեն ինչ կարող է լինել։
Դատարանում քննվում է ոստիկանությունն դեմ SOS TV ստեղծագործական խմբի դեմ գործով առաջին դատականիստն է այս պահին։ Հիշեցնեմ, ոստիկաններին դուրս չէր եկել համացանցով հերարցակվող և իր սուր քննադատական երկիծական ուղղվածությամբ հայտնի հաղորդումներից մեկը, որը անդրադարձել էր ոստիկանների գործողություններին, մասնավորապես նախագահական նստավայրի մոտից Սևազգեստ մայրերին բռնի ուժով հերացնելուն։ Ոստիկանությունը հաղորդման հեղինակներից պահանջում է ներողություն խնդրել և փոխհատուցել երկու ոստիկանի, մինչ ոստիկանությունն իր պահանջով արդեն դատարան է հասել, որ թե կորույս մայրերին փողոցով մեկ քարշ տալու բռնություն գործադրելու գործով երկու ամիս է որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ինչ է կատարվում դատարանում, կպատմի Նարինե Ղալեչյան, այս պահին ուղիղ կապ ենք հաստատել նրա հետ։ Նարինե, դու ուղիղ եթերում ես։
Ալո, այս պահին ընդհանում է արդեն ավարտվեց ուստանությունը ուդենցով տիպի հատկապես հաղորդավարվիլ է Նրայֆեջյանի, պատասխանող կողմի փաստաբանը խնդրեց դատարանից հետաձգել նիստը, որպեսզի կարողանա գործի մանրամասների մոսկրավալին ամբողջությամբ ճանաչանալ։ Հաղորդման և հաղորդավար մասնակցվել է Նրայֆեջյան երկրպագուները դատարանի դահլիճում են, մի մասը դատարանի դահլիճից դուրս այս պահին նշան բողոքի նստել են, ես մինուտ չեմ պատրաստվում վեր կենալ, ասում են, որ իրենց ցույց չի տվել դատական լույսի ներկալինել, այսպես պատճառով բողոքի կարճատև ակտը հետքրել։ Այս պահին այսքանը միշտ հետաձգվեց մինչև սեպտեմբերի 4-ը։
Շնորհակալություն, Նարինե, հիշեցնեմ, ուղիղ կապ էինք հաստատել գործընկեր Նարինե Ղալեչյանի հետ, շարունակենք թողարկումը։ Նաիրիտի հարցը այսօր խորհրդարանում է քննարկվել էներգետիկայի նախարարը համաձայն չի համաշխարհային բանկի կողմից կատարված ֆինանսական ուսումնասիրության եզրակացության հետ, թե նաիրիտն այլևս հնարավոր չէ վերագործարկել։ Նախարարը պնդում է կառավարությունն ամեն ինչ անում է նաիրիտի սնանկացումը թույլ չտալու համար, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանն այսօր ազգային ժողովում հրավիրված քննարկմանը հայտարարեց, որ կառավարությունն ամենևին ձեռնտու չէ նաիրիտ գործարանի սնանկացումը, չնայած Համաշխարհային բանկը եկել է նման եզրահանգման։ Նախարարը մի քանի անգամ շեշտեց, որ սնանկացման գործընթացն ավելի թանկ կնստի կառավարության վրա, քան ընկերությունը շահագործելը։
Կառավարությունը բոլորովին ձեռնտու չէ ընկերության սնանկացումը, որը դա վերելու է իր հետ բավականին մեծ ֆինանսական ծախսեր, անվտանգության հետ կապված, վնասազերծման հետ կապված, տարիների ընթացքում, տասնամյակների ընթացքում և մի քանի միլիոն դոլարների լրացուցիչ, միլիոնավոր դոլարների լրացուցիչ ծախսեր գործարանի լուծարման հետ կապված։ Այնպես որ այն կարծիքը, որը շրջանառվում է ընդհանրապես հանրության մեջ և լրատվամիջոցներում և որոշ ընկերների մոտ, որ կառավարությունը ցանկություն ունի և տանում է գործարանը լուծարման, ես ուզում եմ պատասխանատու հայտարարել, որ դա բոլորովին այդպես չէ։
Համաշխարհային բանկը ուսումնասիրելով նաիրիտ գործարանի հետագա շահագործման տեխնիկական և ֆինանսական կենսունակության հնարավորությունները եզրակացրել է, որ խորհրդային շրջանի քիմիական հսկան ենթակա է լուծարման։ Երևան Զախարյանն ընդգծեց, որ որևէ գնահատական չի տա Համաշխարհային բանկի եզրակացությունների վերաբերյալ, խոստանալով, որ նաիրիտի հարցով աշնանակայանալիք խորհրդարանական լսումների ընթացքում շատ հարցերի վերաբերյալ կհնչեն պատասխաններ։ Հանրապետական պատգամավոր Վարդան Այվազյանն էլ ներկաներին փոխանցեց, որ Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչները ցանկություն են հայտնել նաիրիտի վերաբերյալ գնահատականները ներկայացնել փակ քննարկման ձևաչափով առանց լրագրողների։ Այս տարբերակին պատգամավորների մեծ մասը դեմ արտահայտվեց, Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչներն էլ ելույթ չունեցան։ Նաիրիտցիները հուսադրող համարեցին էներգետիկայի նախարարի այսօրվա հայտարարությունը։ Երևան Զախարյանը նաև հայտարարեց, որ մինչև այս ամսվա վերջ նրանք կստանան աշխատավարձերի պարտքերը։
Հայտարարությունը ըստ էության հուսադրող է, եթե մեր իշխանությունները եկել են այդ եզրակացության, որ փակելը շատ ավելի ծախսատար կարող է լինել, քան աշխատեցնելը, ուրեմն միջոցներ կգտնեն կամ ներդրողներ կհրավիրեն, ամեն դեպքում գումարներ կգտնեն նաիրիտը աշխատեցնելու համար։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթն արձագանքել է Սյունիքի մարզպետի որդուն երկամսյա ժամկետով կալանելու դատարանի որոշմանը, թերթը գրում է։ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու կալանավորումն անցավ առանց մեծ հասարակական աժիոտաժի, սրա պատճառն իհարկե միանգամայն հասկանալի է, իսկ պատճառն ամենևին այն չէ, որ կալանավորումն իրականացվեց ուշ երեկոյան, երբ աժիոտաժի հիմնական աղբյուր հանդիսացող երևանյան ակտիվ հանրությունը գուցե ինչ-որ տեղ փորձում էր թաքնվել անասելի շոքից և նրա հոսին հետևելու ու արձագանքելու ժամանակ ու տրամադրություն չուներ։ Պատճառը, որ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու կալանավորումն աժիոտաժի չարժանացավ, նրա նույն որդու առաջին կալանավորումն էր Բուդաղյանների գործով, որում նա կասկածվում էր Ավետիք Բուդաղյանի սպանելու մեջ։ Հետո զինդատախազ, իսկ այսօր արդեն գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը որոշեց, որ նա ընդամենը ինքնապաշտպանվել է։ Սերժ Սարգսյանն էլ հաստատեց այդ որոշումը, Սյունիքի մարզպետի որդին ազատ արձակվեց։ Հասարակությունը հետևանքը զգալու առումով շատ չսպասեց, և տեղի ունեցավ Սդղի գյոլի հայտնի միջադեպը, որտեղ բարեբախտաբար զոհեր չկան, բայց կան ծանր հետևանքներ։ Եվ այդ ամենից հետո, երբ հիմա կալանավորվում է Սուրիկ Խաչատրյանի որդին, հասարակությունը ընդամենը սպասում է, թե նա երբ է ազատ արձակվելու և պատրաստվելու հերթական ամենաթողության դրսևորմանը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է ճանաչված երգիչ երգահան Արտավազդ Բայաթյանի հետ։ Վերջին երկու օրերին քննարկվող թեման Սուրիկ Խաչատրյանի որդու ձերբակալությունն է, ըստ ձեզ պատիժ լինելու է։ Այս հարցին Արտավազդ Բայաթյանը պատասխանում է. Այդ ամենը թատրոն է, այն, որ նրան ձերբակալել են, ինձ համար դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Շատ հավանական է, որ ինչպես ձերբակալել են, այնպես էլ բաց կթողնեն։ Երբ նայում ենք իրադարձություններին, թվում է, թե դրանք պետք է ստիպեին, որ այդ ընտանիքը քաղաքականությունից զերծ մնար։ Բայց այս դեպքում երևի Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքը աջակցում է իշխանություններին, այդ պատճառով էլ աջակցություն է ստանում նրանցից։ Եթե մեկ ուրիշը լիներ, հիմա ամեն ինչից զրկած կլինեին։ Բայց քանի որ ներողամտության են արժանանում, նշանակում է, որ այդպես է պետք։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում նշում է երգահան Արտավազդ Բայաթյանը։ Վերլուծելով Հայաստանի ներքաղաքական իրողությունները, առավոտի խմբագիրն ընդհանրացնում է. Արդեն մոտ 25 տարի է, որ ընդդիմադիրները Հայաստանում իմ կարծիքով սխալ են ախտորոշում իրավիճակը, եւ դա պատճառներից մեկն է, որ այս ամբողջ ընթացքում բացական միտումները խորանում են։ Սխալն այն է, որ ընդդիմադիրների կարծիքով Հայաստանում ստեղծվել է բռնապետական ռեժիմ, եւ առաջին դեմքերը Տեր Պետրոսյանը, Քոչարյանը, Սարգսյանը իրենց վստահված ժամանակահատվածում կամ արդեն իսկ Հայաստանի դիկտատորներն են, կամ էլ վաղը չէ մյուս օրը կդառնան այդպիսիք, եւ քանի որ վերը թվարկված մարդիկ նման դատապարտելի հակումներ ունեն, պետք է նրանց փոխարինել հայրենանվեր դեմոկրատներով, ու ամեն ինչ տեղը կընկնի։ Իրականում Հայաստանում չի եղել, չկա եւ չի լինելու բռնապետական ռեժիմ։ Այդպիսի ռեսուրսներ մեր երկիրը չունի, գրում է առավոտի խմբագիրն ու առանձնացնում երկրի իրական խնդիրները։ Առաջին, Հայաստանում չկան իշխանությունը փոխելու իրավական մեխանիզմներ, պալատական հեղաշրջումները հաշիվ չեն։ Երկրորդ, Հայաստանում հարստությունը պատկանում է մի քանի ընտանիքի, եւ այդ ընտանիքները կապված են բարձրագույն իշխանության ներկայացիչների հետ։ Եվ երրորդ, Հայաստանում չկա անկախ դատական համակարգ, եւ հետեւաբար քաղաքացիները պաշտպանված չեն ոչ մի ապօրինությունից, թվարկում է առավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդ Թերթին հետաքրքրել է Սերժ Սարգսյանի հերթական արձակուրդի մասին պաշտոնական հաղորդագրության հետևյալ ձևակերպումը. Մի մասը կանցկացնի արտերկրում։ Ժողովուրդն այս առնչությամբ գրում է. Նկատենք, որ մինչ օրս նախագահականը երբեք պաշտոնապես չի հրապարակել, թե Սերժ Սարգսյանը քանի օր եւ որտեղ է հանգստանում։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե այդ գաղտնապահությունը անվտանգության նկատառումներով է արվում, սակայն իրականում թերևս անվտանգության խնդիր գոյություն էլ չունի, քանի որ Սերժ Սարգսյանի համար վտանգավոր անձինք առանց պաշտոնական հայտարարությունների էլ կկարողանան այժմյան տեխնիկայի պայմաններում ճշտել, թե նա երբ եւ որտեղ է լինում։ Մինչդեռ Հայաստանի քաղաքացին իրավունք ունի իմանալու, թե այն անձը, որին ինքը կարգել է նախագահ եւ որը հարկատուների հաշվին ապրում ու գործում է, որտեղ է իր հանգիստն անցկացնում։ Իսկ այն փաստը, որ ամեն անգամ գաղտնի է պահվում Սերժ Սարգսյանի հանգստի վայրի մասին տեղեկությունը, թերևս բոլորովին այլ պատճառներ ունի։ Մինչ օրս Սերժ Սարգսյանը գերադասել է մշտապես հայտնի խաղատների շրջակայքում հանգստանալ։ Այդ մասին բազում հրապարակումներ են եղել, ու թերևս նման հերանեկարի վախն է իշխանության քարոշչության պատասխանատուներին ստիպել հանգստավայրի անունը գաղտնի պահել, գրում է Ժողովուրդ Թերթը։
Ռուսաստանի հայերի միությունը հերքում է լուրեր, թե ռուսական գիշերային գայլեր բայքերական խումբը պատրաստվում է Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղ այցելել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի աջակցությունով վայելող մոտոակումբը հայտնի էր ազգայնական հայացքներով անվերապահ աջակցություն է հայտնում Ուկրաինայի արևելքի անջատականներին։ Այս խումբը նաեւ արևմտյան մի շարք երկրների սև ցուցակներում է, մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի հայերի միության նախագահի տեղակալը պարզաբանում է, Հայաստանն է ժամանում ոչ թե գիշերային գայլեր մոտոակումբը, այլ ծագումով հայ ռուսաստանաբնակ մոտոցիկլավարներ։ Հայաստանյան մամուլում նախորդին տարածված լուրը, թե ռուսական գիշերային գայլեր անունը կրող բայքերական խմբավորման ներկայացուցիչները պատրաստվում են Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղ այցելել, ռուսաստանի հայերի միության փոխնախագահ Լևոն Մուքանյանը ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, թե տեղեկությունն իրականությանը չի համապատասխանում։
На территории России оказывают поддержку мотоклуб «Ночные волки».
Գիշերային գայլերը աջակցություն են ցուցաբերելու իրենց հայազգի գործընկերներին միայն Ռուսաստանի տարածքում, ասաց նա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի աջակցությունը վայելող ռուսաստանյան հայտնի մոտոակումբը հիշեցնեն կարևմտյան մի շարք երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Կանադայի սև ցուցակներում են։ Քաղաքականացված այս ակումբի անդամները հայտնի են իրենց ազգայնական նկարտումներով, ընկերները հաճախ են հայտարարությամբ հանդես գալիս իրենց անվերապահ աջակցությունը հայտնում Ուկրաինայի արևելքի անջատականներին։ Ռուսական մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն այս ակումբի որոշ անդամներ մասնակցում են Ուկրաինայի արևելքում ընթացող պատերազմին, իսկ ակումբի ղեկավարը հանդիսանում է ռուսական անտիմայդան շարժման հիմնադիրներից մեկը, ով հայտարարել էր, թե պատրաստ է բռնության դիմել, որպեսզի դադարեցվեն հակակառավարական ողոքի ակցիաները։ Հիշեցնենք նաև, որ այդ ակումբի անդամներից է Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը։ Ռուսաստանի հայերի միության նախագահի տեղակալը շեշտում է, որ իր գործընկերոջ Սերգեյ Սաժումյանի նախորդին հայկական մամուլում տեղ գտած հայտարարությունը ճիշտ չեն մեկնաբանել։ Մուկանյանը նշում է, որ Հայաստան այցելող մոտոցիկլավարների խումբը ղեկավարելու է Զորիկ Թովմասյանը։ Ակումբի մոտոարշավը կրում է «Մենք խաղության կողմնակից ենք» կարգախոսը։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ նույն Զորիկ Թովմասյանը իր խմբի մյուս անդամների հետ միասին միևնույն ժամանակ գիշերային գայլեր ակումբի անդամներ լինեն, մեր զրուցակիցը դժվարացավ պատասխանել։ Փոխարենն ասաց, թե չի հասկանում, թե ինչու են բացասական քողի տակ ներկայացնում գիշերային գայլերի գործունեությունը։ Ասաց նաև, թե շատ էլ մեծ իրադարձություն կլիներ, եթե Պուտինի ընկերոջ ղեկավարած ակումբը պաշտոնապես այցելեր Հայաստան ու Ղարաբաղ։ Ուզում եմ նշել, որ մեր լրագրող գործընկերներն իզուր են անհանգստանում, այդ ամենում քաղաքականություն ընդհանրապես չկա։ Ընդհակառակը պետք է նրանց հրավիրել, պայմաններ ստեղծել, որպեսզի մարդիկ գան, տեսնեն Հայաստանը, Արցախը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Ռուսաստանի հայերի միության նախագահի տեղակալ Լևոն Մուկանյանը։
Էլեկտրիկ Երևանը կարող է կրկնվել Թբիլիսիում։ Օգոստոսից Վրաստանում էլեկտրաէներգիան պետք է թանկանա ավելի քան 30%-ով։ Թբիլիսիում տեղի ունեցող բողոքի ցույցերի մասին պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Էլեկտրիկ Թբիլիսին 3 անցավ գործի։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության տասնյակ ներկայացուցիչներ բողոքում են օգոստոսի 1-ից էլեկտրաէներգիայի թանկացման որոշումից։ Քաղաքացիները բողոքի ակցիայի վայր են ընտրել նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի գրասենյակի տարածքը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն ընդդիմանում են կառավարության գործունեությանը, իսկ Բիդինա Իվանիշվիլի գրասենյակի ոտ պաստառներով հավաքվելու ընտրությունը կապված է նրա վրացական երազանքի չիրականացրած նախընտրական խոստումների հետ։ Հիմա Վրաստանում սոցիալական խնդիրների պատճառն ըստ լամպերով ներկայացած ցուցարարների հենց Իվանիշվիլի սխալ տնտեսական կառավարումն է։ Վրացական երազանքից դժգոհ քաղաքացիները հայտարարում են էլեկտրաէներգիայի սակագին կիսով չափ կրճատման փոխարեն ընդհակառակը ավելանում է։ Հիմա բարձրացնում են հոսանքի գինը, վաղը կբարձրացնեն ջրի գինը, գազինը։ Մենք վախենում ենք ամեն մի նոր օրվանից, դժգոհում են վրացական երազանքից բացատրություններ սպասող քաղաքացիները։ Միացյալ ազգային շարժման Թբիլիսիի տարածքային կազմակերպության ղեկավարի տեղակալ Նիկ Մելիայի խոսքով ներկա կառավարությունը բազայից դուրս է մղել սոցիալապես անապահով տասնյակ հազարավոր մարդկանց, այդպիսով նրանք զրկվել են կոմունալ վարձերի արտոնություններից։ Իվանիշվիլին և նրա ձևավորած կառավարությունը պետք է վեր դնեն ստի տարածմանը։ Նրանք պետք է մտածեն, որ եթե այսօր այս ակցիան տեղի է ունենում նրա Իվանիշվիլի դռների մոտ, ապա ինչի կվերածվի բողոքը, աշնանն ու ձմռանը, ասում է Նիկ Մելիան։ Անցյալ 5 շաբթի Վրաստանի ազգային կարգավորող հանձնաժողովը հիմք ընդունելով վրացական լարիի արժեզրկման հանգամանքը որոշեց օգոստոսի 1-ից միջինը 32%-ով բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի գինը չեխական Էներգոպրո կազմակերպության դուստր ձեռնարկության Էներգոպրո Ջորջիայի բաժանորդների համար, ապա նույն պատճառաբանությամբ ռուսական Ինտերրաոյի ղեկավարությամբ գործող Տելասի ընկերությունը ներկայացրեց պահանջելով թանկացնել էլեկտրաէներգիան, իսկ Վրաստանի կառավարությունն անցյալ ուրբաթ որոշեց հարցը լուծել անապահովներին սուբսիդիա տրամադրելու միջոցով, սակայն այդ որոշումն ամենևին չկասեցրեց Էլեկտրիկ Թբիլիսիի բողոքի կայծերը։
Ռուսական Ռուսական ռուբլին շարունակում է անկումը փոքրացնելով Ռուսաստանի տնտեսության վերաբերյալ լավատեսական կանխատեսումների հնարավորությունը, նավթի գները նվազում են, վերլուծաբանները մտավախություն ունեն, որ կկրկնվի 1980-ականների ճգնաժամը, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսական ռուբլին շարունակում է իր անկումը։ Կենտրոնական բանկը վաղվա համար դոլարի փոխարժեքը սահմանել է 60 ռուբլուց ավելի, իսկ եվրոյի համար 66-ից ավելի։ Ռուբլու անկմանը նպաստում են նավթի ցածր գները ու Չինաստանի ֆինանսական ճգնաժամը։ Morgan Stanley բանկի վերլուծաբանների ուսումնասիրության համաձայն, արդեն այս տարի կարող է սկսվել նավթի գնի անկման եռամիաշրջան։ Վերլուծաբանների կարծիքով կարող է կրկնվել 86-ի ճգնաժամը, երբ նավթի գինը $10 էր։ Սա իրատեսական սցենար է, եթե Իրանն ու Լիբիան ակտիվ մտնեն նավթի համաշխարհային շուկա։ Վերլուծաբանները արձանագրում են, որ նավթային ընկերությունների արժեթղթերը այսօր վաճառվում են ցածր գներով, ընդ որում այս ճգնաժամի պատճառով Ռուսաստանի իշխանությունները ստիպված են լինելու այլ ավելի արժեզրկել ռուբլին, այսինքն ճգնաժամից նախ և առաջ տուժելու են հենց շարքային ռուսաստանցիները, ինչպես դա եղել է խորհրդային միության փլուզման տարիներին։ Բայց հենց այսօր պետք չէ սպասել այդ խորը ճգնաժամին, քանի որ Ռուսաստանը դեռ ունի նախկինում կուտակած ռեսուրս։ Հուլիսին նավթի գինը համաշխարհային շուկայում նվազել էր 20%-ով մայիս ամսվա հետ համեմատ, և այսօր արդեն $53 պակաս է։ Միջազգային ընկերությունները ընդ որում սարեցնում են նավթա արդյունաբերության հետ կապված իրենց նոր ծրագրերը։ Սրա հետ մեկտեղ 3 Ռուսաստանի տնտեսության զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևը հավատեսական հայտարարությամբ էր հանդես եկել, ասել էր մասնավորապես, որ Ռուսաստանի տնտեսության անկումը հասել է իր վերջնակետին և առաջիկայում կսկսի վերելքը։ 2016-ին մեր տնտեսությունը հստակ աջ է արձանագրելու, հայտարարել է 3 Ռուսաստանի տնտեսության զարգացման նախարարը, սակայն նախարարի այս խորսքերին հակառակ ռուբլին այսօր շարունակել է անկումը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Թուրքիան վերջերս միացել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարին, սակայն լուրեր կան, որ ահաբեկչության դեմ պայքարի քողի ներքո Սիրիայի տարածքում ահաբեկիչների նոթային հարվածներ հասցնելու հետ մեկտեղ ռմբակոծության են ենթարկվում նաև հյուսիսային Իրաքի քրդերը, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Իրավիճակը թուրք-սիրիական և թուրք-իրաքյան սահմանների օրը-ստորե սրվում է Անկարան, և Վաշինգտոնը քննարկում են Իսլամական պետություն շարժման ներկայությունը թուրքիային սահմանակցող սիրիական շրջաններում իսպար վերացնելու հնարավորությունը, ինչը կերաշխավորի այնտեղ ապաստանած սիրիացի բազմաթիվ փախստականների անվտանգությունը և միաժամանակ կփակի Իսլամական պետության ջոկատներին զենք ու զինամթերք հասցնելու ճանապարհները։ Խոսքը մոտ 110 կիլոմետրանոց գոտու մասին է, որը դեռևս գտնվում է Իսլամական պետության կամ ինչպես արաբական աշխարհում են ասում Դաեշի հսկողության տակ։ Անկարան ամերիկացիներին տվել է ինջիրլիքի օթային ռազմականից գրոհներ իրականացնելու թույլտվություն, բայց այստեղ ոչ միայն Իսլամական պետության դեմ միջազգային կոալիցիայի պայքարն է, որին երկար ժամանակ ծանր ու թեթևանելուց հետո ի վերջո միացել է Թուրքիան։ Ցանկացած խոշոր տեղաշարժ առնչվում է նաև տարածաշրջանում բնակվող քրդերին։ Օգտվելով առիթից, թուրքերը հարվածներ են հասցնում և Իսլամական պետությանը, և դրա ջոկատների գրոհներից տուժող, սակայն Անկարայում սպառնալիք համարվող քրդերին, ավելի կոնկրետ Իրաքի հյուսիսում դիրքավորված Քրդստանի բանվորական կուսակցության ՊԿԿ-ի դիրքերին։ ՊԿԿ-ն երեք արդեն չեղյալ է հայտարարել ժամանակին թուրքական իշխանության հետ կնքած հրադադարը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեբ Էրդողանն այսօր ասել է, թե քուրդ զինյալները վտանգում են Թուրքիայի ազգային միասնությունը և ամբողջականությունը, ուստի նրանց հետ խաղաղության գործընթացը հնարավոր չէ շարունակել։ Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Թաներ Յիլդիզն այսօր հաղորդել է, որ քուրդ զինյալները Իրանի տարածքում պայթեցրել են Թավրիզից Անկարա անցկացված գազատար խողովակաշարը։ Թուրքերը նաև ՆԱՏՕ-ի աջակցությունն են հայցում։ Այսօր Բրյուսելում տեղի կունենա արտակարգ ժողով, որը կքննարկի Անկարայի հայտը։
It is right and timely that we hold this meeting today to address the instability on Turkey's doorstep and on NATO's border.
Ճիշտ ժամանակն է անցկացնել այս ժողովը և քննարկել Թուրքիայի շեմին ՆԱՏՕ-ի սահմանների մոտ առկա անկայունությունը, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը և ավելացրել.
NATO is following developments very closely and we stand in strong solidarity with our ally Turkey.
ՆԱՏՕ-ն ուշի-ուշով հետևում է այս զարգացումներին։ Մենք համերաշխ ենք մեր դաշնակից Թուրքիայի հետ։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք ուղի եթերում կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ ժամը։